Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Белорусский незалежницкий блок обвешая сбор подписов под пропановой зарабить 25 соковика и 8 вересня державными святами. Венесуэльская нафта будет доставляться танкерами про Одессу у Мазыр. На процессе над Миколаем Аутуховичем дает показания Александр Ларин, який стверджает, что мусил быть выконавцем замаху на высокопоставленных чиновников.
Одразу после новинов.
У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтан сёння заявіла, што Вашынгтон і Масква дасягнулі значнага прагрэсу ў перамовах наконт заключэння новай дамовы пра абмежаванне стратэгічных узбраенняў. Клінтан знаходзіцца ў Маскве з двухдзённым візітам. Сёння прайшлі яе перамовы з расійскім міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а заўтра запланаваныя перамовы з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Беларусь і Венесуэла дамовіліся ўмацаваць супрацоўніцтва. У часе візіту Александра Лукашэнкі ў Каракас кіраўнікі дзвюх краінаў абавязаліся інвеставаць больш як 1,5 мільярда даляраў у сумесныя прадпрыемства па распрацоўцы радовішчаў нафты і прыроднага газу ў Венесуэле. Беларусь таксама плануе пабудаваць тут жыллёвыя комплексы і фабрыку па зборцы трактароў і грузавікоў. Палестынскія баевікі сёння выпусцілі ракету па тэрыторыі Ізраілю. Адзін чалавек загінуў. Гэта першы абстрэл з часу заканчэння ізраільскай аперацыі ў сектары Газа. Абстрэл адбыўся ў дзень, калі на блізкі ўсход прыбыла з візітам Кэтрын Эштон, сакратар Еўразвязу ў міжнародных справах. Яна правяла перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і наведала сектар Газа, але не сустракалася з прадстаўнікамі Хамасу, які кантралюе гэты сектар. У Іраку падлічаныя ўжо амаль 90% бюлетэняў на парламенцкіх выбарах. Паводле апошніх звестак Цэнтральнай выбарчай камісіі, блок іракскага прэм'ера Нуры Аль-Малікі з невялікім адрывам перамагае над кааліцыяй Іракія, якую ўзначальвае яго супернік, былы прэм'ер Іяд Аляуі. У Польшы асуджаныя выкрадальнікі надпісу з брамы канцэнтрацыйнага лагеру Асвенцым «Арбейтмахтфрай». Праца вызваляе. Трое з 5 падсудных атрымалі тэрміны ад 18 месяцаў да 2,5 гадоў турмы. Некалькі дзён таму Швецыя пагадзілася выдаць Польшы свайго грамадзяніна замоўніка выкрадання гістарычнага надпісу. Сам надпіс, які быў злодзеямі распілаваны, знаходзіцца на рэстаўрацыі. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Нагадаю таксама наш адрес у интернете свобода.